mbango ya mukili lelo na vi walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC
to tombe bino pokwa elamu pe boye bulamu na bino banso na masolo na biso sango ya mukili lelo Wezali bongo basa on a bisona lokota la lingala ya la voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Lionel Gaima na PJ Elliott bazali bongo o nzela ya masini. Na lisungi ya Edi Sango, sango mukili. Le pesa melibino na Marius Muhunga. Boka sango to melibino, umpoko ya lelo. Na ingumba goma bilenge baike o mangomba mabango mabomwa na mboka bakitaki obalabala lobi loleki pona koboya bokomi bomukambi bamboka France Emmanuel Macron a ekolo Congo démocratique
tokitaki na balabala pe to zoboya arrivé ya président français Emmanuel Macron po yende moto azo financer kaka Rwanda na Rwanda ndezo bulisa biso po ezo financer na minduki na batu por na M23
Na ngumba Uvira likambo ya bozangi bisika na kati ya morgue tonda kwa malili ezali kopesa mkokoso mingi na bayimboka. Tokosuki sabongo manako abiso ya mokolo mwa lelo na masolo na biso na kombo na Bozindo lelo Edi Sango akuyamba bongo po na biso mobundi po na mboka na kombo ya Carbon Beni bakosola maimatali boyei ya mokonzi ya ekolo France na ekolo Congo Démocratique. Tala masolo to bimeli bino o mokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse.
Mangomba koleka tukumi bale ya société civile ya ekolo Congo démocratique masakoli ete balingi te boye ya Emmanuel Macron mokonzi ya ekolo France na ekolo Congo démocratique na liebisi babimisi lelo mangomba maye mazali kopamela mokonzi ya ekolo France kozanga kopamela ekolo ya Rwanda na polele lolenge ezali kosala bitumba na ekolo Congo démocratique na sima ya batumbuki ba M23 pe kotia maboko te na mukanda pona kosenga pe kopesa etumbu esengeli na ekolo Rwanda omokolo mwamisa tumuliki Patrick Muyaya molobeli ya mbula materi ya ekolo Congo Démocratique asakola ki ete ekolo France esengeli ete le mila na polele ekolo Rwanda pe epesa yango etumbu esengeli uto ebandela ya bitumba biye na este ekolo Congo Démocratique mbula materi ya ekolo Congo Démocratique ezali kufunda Rwanda kopesa lisungi na batumbuki ba M23 banganga mayele baike ba ONU pe babi kolumi susu baye bia molongo basakola kipe ba telemela ki yango kasi ekolo Rwanda ewanga na kabo funda miboye sima na Libreville na Gabon epai wapi a komaki lobby Emmanuel Macron a longwa kipe a komi lelo na Tongo na Angola azalisika na Congo Brazzaville yambo na kokatisa ngambo pona koya na ekolo Congo Démocratique na Kinshasa mwa tango mwa ngonga yambo na tango ya minuit Ekolo Burundi esakoli ete kotinda eteni esusu ya mampinga mayango na ekolo Congo Démocratique lobi mokolo mwamposo, mokolo mwaminei ya sanza ya misatu na nzela ya boyokani ya bakonzi ba bikolo bia EAC, lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est esakoli kalaka mokonzi ya lingomba liye. Basoda basusu ba ekolo Burundi basi bakoma na mabele ma ekolo Congo Démocratique na ituka ya Sud Kivu epai wapi babundaka na mupanzi ya mampinga ma RDC, FRDC na Bokutani basalaki mikolo mileki na ingumba Addis Abeba na Ethiopie bakonzi babikolo bia EAC bayokanaki ete mampinga manso mayema sengeli koya na ekolo Congo Démocratique makoka bongo kokoma pona koluka kosilisa bitumba bosengeli koyeba ete ekolo Kenya esi etinda mampinga mayango ndenge esengama mampinga ma ekolo Uganda mango masi makoma pe huto mobumoko na Beni pe na Iru muna Ituri epai wapi mabundaka na bandungolo meso ba ADF na mopanzi ya ba FRDC epe ekolo Sudan esengeli etinda yango pe lokola basoda bayango koleka kama sambo na ndambo mikolo mizalikoya. Depo moko ya kompanyi SJL Aeronautica ezulikama na bokiti na yango lelo na ntongo na libanda lya mpepo lya Luano na engumba Lubumbashi na etuka ya Okatanga kolanda bakonzi ba libanda lya mpepo liye mpepo ye utaki na engumba Kinshasa na bato tukumisato na misato ezwaki mwankokoso na kokita pe ekweyaki libanda ya esika ya kokita tope nzela tope pista ata moto moko te akufi kasi bato basusu bazoki bakonzi ba libanda lya mpepo baye ba bakisi ete ezali nde mopepe ya mabe pe mpela ekasi enokaki na engumba Lubumbashi nde ezali sima na likama liye. Bana bake koleka zomi kati na baye ba kima bitumba pe matata ya kwa moto na etuka ya kwango basili kukufa na etuka eye kolanda mangomba maike mai masunga kabato pe ministere ya affaires sociales ya etuka eye bana baye bazali kukufa ezali mingi mingi po na bozangi bilei pe pasi ya ndenge na ndenge ya kubika na bisika bakoma babakisi ete mingi kati ya bana baye bafandaka na mabuta maye maya mba bango po bazanga baboti baye bakufa tope babunga na tangu ya bokimi bitumba bana baye bazomi mingi mingi na gbagba ya kwango lonzo kenge boko feshi kaimba kajiji kasungulunda bayi société civile babisika biye bazali kosenga pona yango na mbula matari kosala manso pona koluka kosangisa bana baye na baboti babango. Aoni États-Unis lelo bokutani ya président Joe Biden na Olaf Scholz chancelier ya ikulu Allemagne na Maison Blanche ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka ya ikulu Amerika bokutani boye mozali mingi pona kolakisa lisanga mpe boyokani ya bikulu na bango mibale na lisungi ya manduki pe ya bibundeli bya ndenge na ndenge lokola bashar ya kombato pe makalo ya bitumba eye bazali kopesa na Ukraine pona bitumba na ikulu Russie liboso ya bokutani boye ekolo Russie na ngambo na yango esakuli na monoko ya Dmitri Peskov molobeli ya Kremlin ete bopesi mandoki na ekolo Ukraine bokosala ete bitumba bikoba obisika biye.
Merci mingi Edi Sango ezalaki bongo a Sango na biso na mukuse bozali kolanda Sango ya mukili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Sima ingumba Kinshasa na ingumba Goma pe bilenge baike o mangoma mabango ba mwana mboka bakitaki balabala lobi loliki mpona koboya bokomi ba mukambi ya mboka France Emmanuel Macron na ekolo Congo démocratique tolanda bulayi ya masolo maye na fiston isemwami.
Wuta tata mokonzo ekolo France alobaki pole pole lete ako koma na ekolo Congo démocratique bilenge mingi o masanga mabango mabumwa na mboka basalaki milulu mia ndenge na ndenge mpona kopamela mobembo Emmanuel Macron mokonzi ya France akosala na ekolo Congo démocratique milulu miango misalami bisika mingi kobana na Kinshasa kino sika awa nengumba mokonzi etuka ya Nord Kivu epai wapi bilenge bakitaki o balabala mpe batumbaki bendele ya France elemo na bango ya koboya bokomi bwa mokonzi ya ekolo eye na RDC. Toyoka Bob Lwaboshi, Buhazi, Mui, Lucha, tukutanaki na ye na milumiye.
Tokitaki na balabala peto zoboya arrive ya president français Emmanuel Macron po yende moto azo finance kaka Rwanda. Na Rwanda ndezo bunisabiso po ezo finance na minduki na batu po na M23. To ebite soki koka kiko sunga biso paske yepe azaka ka amijire ya regime ya Rwanda. Ye kaka nde azo stenir Rwanda finance presque M23 ezu kaka ba entité nyoso ba bilanje na biso pe financement ya Rwanda zo utaka kaka na France. So tumbaki drapeau pe to zo exprimer sa indignation na biso kaka.
Tumbaki drapeau
ya France se kaka. Pona nini Emmanuel Macron France azo soutenir financièrement Rwanda pe Rwanda pe ango kaka a continuer kaka ko financer rebelle.
Bokomi bwa Emmanuel Macron na ekolo Congo démocratique bozali penza elembo ya malade malamu wana maloba ma amiral Senghor oyo azali moto na mayele na maimatali geopolitiki mpona ye ebongi na baimboka bameka kotala makanisi matata mokonzi wa ekolo RDC Félix Tshisekedi oyo animi koyamba mokukani wa ye ya mboka France Emmanuel Macron mwana mboka oyo abandi ete bokutani bona bokoki mpe kozala elembo ya boluki kimia na est ya ekolo Congo demokratiki maloba ma amiral Senghor
to pesina no totombeli pe boye elamu mokonzi ya mboka France Emmanuel Macron omoni mobembo oyo asali na Afrique eza na sens ya ko lamusa isusu ba relation diplomatique oyo France eza na posa nango na Afrique mobimba parce que omona minute oyo France gouvernance na bango o babando tia liboso ba africain mimingi ba commence pa nango teneti tozo mboka neti Mali tozo mboka neti ba Burkina Faso France omona grande puissance le Conseil de sécurité des Nations Unies alors ce qui président na bango aye et qui aponi mboka neti Congo démocratique 1 ezapo Congo démocratique tozana no mboka ya yambo na mokili oto osolola kalopoto ya mibale tala pe démographie otozana ngo na positionnement géostratégique ya Congo mboka na biso ozomona parce que tonyo kwa mi fort omoni manifestation contre président ezalaki contre président français ezalaki na kisasa ezalaki pe na Goma no kiva alors na banzi ke eza message fort message comme déjà aebi ke no azwa na Congo baza kulinga yete population linga yete mais na politique sur le plan sécurité à cause au positionnement ya ko condamner Rwanda
to simba ete mokonzi wa mboka France Emmanuel Macron azali kozela mana ngumba mokonzi ya RDC Kinshasa lelo na pokwa uta ngumba Goma fiston ise mwami pona laka l'America.
Merci mingi fiston ise mwami na ngumba uvira likambo ya bozangi bisika na kati ya morgue tonda kwa malili ezali kopesa nkokoso mingi na baimboka pona koza isika ya kobomba ebembe sengili kozela kobimisa o ya liboso na molongo mpo etuka ezali na bato kolika nkoto tukuminei ezali mpasi penza Jérémy Kourima asolola kina bafandi ba uvira bakonzi ba l'hôpitalo ba police ba soda na bato ya administration tolanda bango
Morgue tika mibale bato uvira bazebele population zebele esengeli babagisa morgue mosusu ba bato bakomi kukufa moto soka kufi bake batina no pembeni bazana mosu azakuna na kati babimisa ende batiawa ozokuta moto mosusu azopola deja si ya 10 na morgue eza biete fo leta ye bandenge nini ya kobongisa biso morgue po bato uvira bazebele bato azokufa mingi
eloko anana moni sala ngoma lamu fo babagisa eza bato mosu bazokufa famisa musika bakolinga batiana moto na bangona na morgue sikana tendance na kozela bato ba utamba mboka mosu ka po ba ko kunda moto ana zo kuta la morgue etondi mosu ba komo tena pembeni ti ya komo pola za bientôt komi si ebembe na ndako bo 2 minutes ze bele so le komo ki misabate ko za bientôt il faut ka baba ki sa mo ba morgue po esu la ba
ngani docteur Kapimba naza docteur mukonja na hôpital la police ya Uvira bona Uvira morgue to za na ngo vraiment ekokite eza moke mingi par rapport à population morgue eza moke to za na ba place te eza na 4 places et pourtant déjà non fonctionnel donc ils ont ça bien été morgue ça moqué on a eu aussi un bas congé bas ça l'effort bas le cannabis au morgue mususu ou bien bas appuyé ils ont ça là bas réhabilité en gros une possibilité aux avoir mususu les athées parce que les alliés c'est mieux bas cannabis au morgue mususu bas bas qui ça va chambre et bas bas comme sont les alliés qui arrivent les athées courant les athées on arrive à qui au loba bisous tous sont bas carburant pour corps ils ont mal il y a bien
bisous en tant que armée aux ala cannabis soda bande qu'on a bisous ya soda ba mapinga oyo bakufaka na théâtre des opérations mais avant ya ko préparer ndenge nini tokunda bango esengeli tozo bibembe wana totiango na morgue mais morgue na biso eza na Uvira awa eza na espace ya contenir bibembe belete eza na chambre soki mibale kaka na chambre wana mibale imaginez que soki 5 militaires bakufi moyen ya ko conserver ma corps wana pour que to préparer ba funérailles tokunda bande ko na biso ba soda avec honneur eza te
mtu asali accident okokuta ebembeza ebele ebele na morgue moyen ya kosala ba chambre ya morgue eza la monene soke komi monene wevakiwe nombre ebele population ya Uvira eza 400 000 eza ba probleme ya ba village parce que ba village koti na ba probleme ya ba guerre bato kozonga na ba village na bango ba boyi ba komi na ville ya Uvira ne probleme tozui pona ituke komi ebele bato ba komi ebele accident chaque jour surtout ba weekend problème est belé to giba to akufi ba mema kabango na morgue mais bakokota na chambre ya morgue te parce que bakute eza ebelé déjà etondi ebembe batia na fer to zo plaider na bakonzi ba ya kobongisa ba morgue mosusu
bamunga ngo bazawana bakoma pa ya autorité comme le ministre ya santé provinciale azawana morgue na biso ya Uvira comme salité totala ndenge nini tokozwa morgue ministre provinciale ya santé azamana na biso a plaider tozwa morgue na ville ya Uvira.
Bozali kolanda sango mukili lo na La Voix de l'Amérique kuto Washington DC ezala kibongo bafandi ba Uvira na elobeli ya Jérémy Kourima. Lelo tozali mokolo mwa mitano bo mesenyo bo yibito anda kamana kama biso na kombu ya Nabozindo. Lelo edi sango ayambi pona biso Carbone Beni wazali moko ya babondeli ya bomo na mboka. Basololi makambo batali boyeyi bwa president Ecolo France Emmanuel Macron na Ecolo Congo Démocratique. Tolanda bango. Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Carbone beyatoko lobela mwa makambo bele metoko lo mingi mingi penza boko mitope mobembo mokonzi Ecolo France Emmanuel Macron azali kosala na Ecolo Congo Democratica mbote ndeko Carbone beya beni
mbote ndeko edi
ndeko Carbone beni yebisa biso lelo na pokwa mwa tango ya mbona minuit mokonzi ya Ecolo France azali kokoma na Ecolo Congo Democratique nungu nungu ezali ya basusu batelemeli yango basusu balobi mpona yo boye wana bolakisi ni ezali nini bolakisi ni
matondo mingi ndeko edi mpona oyamba ngai lisusu na Voix de l'Amérique boye ya ndeko président français Macron ezali d'abord signe moko ya malamu en termes ya ba relation diplomatique entre Bingumba mibale pays mibale entre biso na France parce que tozali na histoire moulaye puis tokoki ko collaborer na marambo Italie économie développement na ba partage ya marambo mususu mais particularité pour na biso ezali situation sécuritaire na est ya mboka na biso na province ya Ituri ya nord na ya Sud Kivu et présence naïe pour Nabusso et Ali important dans le lengue qui est Sengeli France a sa position Oyo et Koki qui facilité Bozongi ya Kimia na Est et Paiwapi Rwanda Azo Bundisa RDC Simaya M23.
Kasi basusu baike balobi France ezali sima ya Rwanda Emmanuel Macron alobi polele te ke Rwanda ezo sala mabepe a kondane yango te basengi bamsusu kutu baboyi ya kindata na Kinshasa yo muni yango bongo te
eloko ezali ya motuya pona biso ezali boye toyebi malamu ke Rwanda azali kaka souteni par ba pays lokola ba France te azali souteni par ba pays locaux, la Angleterre, États-Unis, Belgique, Allemagne, na o etali position na ye, na makambo etalaki génocide o elekaka na Rwanda, et sala ke Rwanda zwa sympathie mingi, en fait, gentillesse mingi ya ba, pays mingi. Et ezali mabete, ezali malamu po na relation ya Rwanda na ba pays wane plutôt yebi yango, mais o ezali mabete zanini. Ezali ke tan ou Rwanda zo pose, ba ati ya mabe o ezo destabilize zo bebisa kimia na mboka na biso zo boma batu ba mama baza kozala viole France e lokola ba peyi mususu bazo zwa ba disposition o esengeli te pona ko sala ete biloko wana esila yangwana ngai lokola ba Kongole bele tozo interpele France États-Unis azwa ki position claire pona koloba na Rwanda ati ka soutien na M23 ba belge peut ba sala ki yango je crois mais ba français bazo condamné kaka bazo loba keza mabe o ezo le kana mboka na biso na est mais bazo zo ba mesure e sengelite ba mesure lokola nini lokola ko cité nommément Rwanda comme étant l'un de pays au-delà de l'Ouganda les autres oyo eza na sima M23 deuxièmement ko pesa bango ba ultimatum ko menacer bango et puis qu'on peut s'abonner ba na éviter la lingala c'est-à-dire ba ultimatum na ba recommandation claire pour na koluka kimia France azo sala yango te yango na ba na mboka biso lokola toujours interpeller président Macron, un, atika, hypocrisie à l'État français par rapport à Oezo le Kana, na RDC, deux, va condamner Rwanda pour un soutien à Bango et M23, trois, va jouer des mesures répressives, les lignes que l'on ba disposition lo lengeni no ekoki kopekisa ko contraindre ba Rwandais ba continuer ko sala makambo wana. Après sima na yango bakoki ko maintenir ba relation na bango diplomatique ba soutien mutuel bazali ba pays ezali mabete, mais face ya oyo ezoleka na mboka France a sa position pour na kimia
ezali Emmanuel Macron te kasinde aloba makambo yo kasi ezali kibongo na Sarkozy, Nicolas Sarkozy oyo alobaki ekolo Rwanda ezali na bana mingi bazokola mingi baza na na probleme to pesa na kokose esika kuvanda et puis makamba bani alobaki sengili batu ba bandela kosolo la makambo na kukabola ba richesse banini mais siko Emmanuel Macron yaye alobi kutu lobi kaka lobi ba France Afrique c'est longo ya eleki ya tango eleko wana ki France kota na ba politique ya kati ya bamboka ya batu et c'est eleki yo kanisi ndenge Sarkozy lo baki makambo wana na lelo politique ya France e bongwanite ezaka ndenge wana to ezali mutuka ka na lolenge na imoko individuellement nde Sarkozy lo baki ngoto kanisi li penza France kanisaka ndenge wana isengeli bana Congo bakwa kukabola na mabeli na bomengo na bango na ekolo lokola Rwanda isika bazo e bakokolisa soki bwania soki pe tumbwa development tonine
eloko ya liboso il faut ko e beza que ba pays nyonso eza sous-développé oyo etombwami mingi te etongami te eza na stabilité économique te ezali ba pays oyo eza toujours na se ya en fait na français ba bi ce sont de proies de pays puissants, c'est-à-dire bazane bilei ya ba pays oyo ezali makasi mingi. Donc ndenge toza bo RDC tolinga tolinga te tant que toza na position à faiblesse, c'est-à-dire armée à malonga ezate système ya sécurité oyo koki kozala na ba service à renseignement ya malonga technologie ya ba détection ya ba intrusion ya ba militaire étranger tous ces actes toza na système social ya malonga te ba frontière eza sécurisé te bomengo na biso oyo eza na se ya mabele pe likolo ya mabele mai banyama ezali prise au sérieux te ba puissance ba kozala toujours na ba lolenge ya mabe ya koluka ko profiter na faiblesse na bino. Donc ezala Macron a lobi angote Sarkozy nda lobaki yango il y a longtemps ezali nango lolenge moko changer te tant que toza faible ba pays puissant ba koluka ba imposer bino soue na bango po na ba profiter na position na ba richesse na bino wanezelo kwa liboso, c'est-à-dire recommandation na biso ba na mboka ezali na ba institution na biso na ba président na biso na ba gouvernement na biso et ko ka ko salete organisation y armée y a système y a gouvernance na gestion ba richesse na biso et permettre biso toz à la ba vrai propriétaire sinon te toz à la neti bato baza na richesse mais ba yebi ko sale en côté pour na o Italie politique y a France. Je pense que politique na bango ezali politique y a ba grande puissance ba sala ra politique y a intérêt. Et puis balobi entre ba pays ezali bo amitié te ezali ki camaraderie te ezali ba intérêt à France et ozala liboso ko le intérêt ya ba congolais. Alors biso ba congolais tous à la vigilant yango to tomboli liloba pona ko alerter que et sengeli France ay ba ke peuple congolais na ba institution nango eza déterminé et sauvegarder intégrité na biso et puis ebundela yango et puis ebundela ba richesse na biso soki bango ba se ranger côté na biso baye ba ke bazali pe na possibilité ya kozwa ba intérêt na bango côté na biso ba minerai o eza epa na biso au lieu traverser na Rwanda et kende na Uganda après ba firme ba entreprise na ba compagnie ya ba français na ya ba américain et profiter kou na biso to perdre ba koki kozala kozwa position sérieux. Oh ok, ba intérêt na bango eza sécurisé pa na biso na ba intérêt ya ba Rwanda pe ezali sécurisé pa na biso ndeko edi na nina loba ke Rwanda tokozalaka naye na frontière tiye swa koya soit to annexe ya komi na kati ya Congo soit Rwanda annexe biso tokomi biso tout Rwanda Mais tant que tu as deux pays, tu as toujours ma voisin. Donc il est très important, total à l'Olengeni, il y a un des pays, la France, la position Emmanuel Macron, parce que Bazali, membre, il y a Conseil de sécurité, il y a Nations Unies, Bazali, l'un des pays les plus influents, na baninga mususu bazana bango ba occidentaux ba roki ko sunga biso pona kimya ezala na région et puis ba intérêt économique politique sécuritaire ya moko na moko ezala garantie
ya mboto kabona tumona ki lobby ba bilingi ba ike bekende ki na ambassade ya France ba sali mo mobulu binu bosalaka mangomba ya bomona mboka bokanisi bosala nini po bo la kisama yeli makanisi na binu wana na mokonzi ya France to pene ekolo France bozana makambo osala to nini
to sololi na ba diplomate français ba konvia ki biso na
tango libo solola ki binu banani
ba organisation société civile hein, ba mouvement citoyen biso filimbi ba yamba ki biso na baninga mususu na ba discussion ezalaka toujours comme d'habitude entre ba structure ya société civile ba politique na ba diplomate alors ba lakisa ki biso que lolenge ya ko programmer rencontre na bangu bengumba ya société civile na président Macron et kozala vraiment mingi te vi agenda na ye, mais au biso tozaki nango lolenge na uti ko yebisa yo message wana eleki directement auprès ya ba représentant ya France na Kinshasa et puis eleki na nzela pe ya ba médias sociaux ba manifestation oyoyo esalamaki liboso ya France ya ambassade française ezali indignation globale hein, généralisée ya bana mboka ba jeune bilenge ba kindaki kolakisa ke ba lingi France à travers ma croise wa position oyo ezali na intérêt paya RDC mais auto ligne collecte comme parole tosto le kisiango et puis na le kisiango du sous na zela ya voix de l'Amérique par votre trichement
matin de mingi ezala ki bongo mona mboka carbone beni beya ezali moko na bayi filimbi moko na mangomba ya bomona mboka na ekolo Congo démocratique tolobeli bongo buyi topi mubembo ya mokonzi ya ekolo France Emmanuel Macron na ekolo Congo démocratique matin de mingi ndeko
matin de ndeko edi merci mingi
Matondo mingi na Edi Isango oyambaki bongo po na biso carbon beni wazali bongo moko ya babundeli ya bo mwana mboka na ekolo Congo démocratique babeti disolo ya boyei ya mokonzi ya ekolo France Emmanuel Macron na ekolo Congo démocratique.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi tout vendredi, ba édition mi-balé à Bassango na biso. À partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, La Voix de l'Amérique, Pépé Sabino, rendez-vous pour la propre Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso, pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
bozali kolanda sango mokili lelo na VO na la voix de l'Amérique tokomi bongo na suka ya masolo na biso sango mokili mokolo mwalelo kasi liboso ete tosukisa tozali bongo ko souhaiter mbotama elamu tozali kotombela mbotama elamu na molandi monene ya masolo na biso sango mokili lelo wuto Kinshasa kombo na ye Filemon Ngandu mbotama elamu na yo matondo mingi lokola omesana kolanda biso na sango mokili lelo tokomi na suka masolo na biso mokolo mwalelo totombi bino botondi bisika biso bozomaki mpo na kolanda biso boyeba ete Boko kipe konanda basa on abiso esu sona site na abiso internet www.voalingala.com Sokito komela kibino lelo ezala kibongo na lisungi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi Lionel Gaima na PJ Elliott bazala kibongo o nzela Yamasini Kombo nangai Marius Mohunga na tondi bino botondi bisika biso bozwami pe totombeli bino nyonso bozali kolanda biso weekend elamu na kolandaka basango na biso ya La Voix de l'Amérique botika la malamu